А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік наведаў і казнь на Браслаўшчыне.
Мястэчка і казнь ляжыць на дарозе Змёраў у Браслаў, і ўвагу падарожніка прыцягвае найперш вежамі свайго касцёла. Касцёл Божага цела ляжыць у нізіне, але храм настолькі высокі, настолькі магутна вырастае з лагчыны, што вельмі хочацца з'ехаць уніз да яго, каб адчуць сапраўдны ягоны маштаб. Пабудаваная грамада з часанага каменя і чырвонай цэглы ў неагатычным стылі і, вядома, пасля рэвалюцыі 1905 году. Менавіта тады паўсталі самыя высачэзныя каталіцкія храмы ў Беларусі. Калі апошні імператар Расійскай імперыі абвясціў свабоду веравызнання, багатая шляхта і буржуазія не шкадавалі грошай на новыя святыні. Тады ў беларускіх мястэчках паўсталі касцёлы такіх памераў і вышынь, якія вялікім местам і не сніліся. Каля касцёлу ёсць адна незвычайная магіла. На танным надмагіллі з мармуровай крошкі па-польску напісана, што тут пахаваны ксёндз Міхал Буклярэвіч і ягоная сястра Аліцыя, замордованы за мівосць да ойчызны і людзі. Дата смерці ў абодвух аднолькавая – 27 чэрвеня 1919 году. Насупраць касцёлу жыве стары Вальдемар Рыдзіка з жонкай Аленаю. Пра падзеі 19 году яны ведаюць са словаў бацькоў.
А што казалі бацькі пра 19 год? А што тут адбывалася? Што людзі гаварылі?
Зялёная была нейкая.
Зялёная?
Ага. Ручі не хацелі, не пускалі. Ён сышоў з алтара, узялі аружае і ішлі, не пускалі рускіх. Яго рускія забілі.
І ён з алтара заклікаў, так?
З алтара сышоў. З бужэнства. І майцаў там было, кілька женскіх, можа, 20 у яго зялёнай. Зялёная звалася.
Да ён быў уцёкшы туды, дзе-то як.
А ён тады схаваўшыся быў уцёкшы.
Туды дзедзіна ці далі туды. Там яны яго застрэлілі, а сестра зашчышчала, не давала. Ну і яе разам. Родная та ягоная сестра. А тады пасля перавязлі сюды, кала касцёлу пахавалі. І быў памятнік. А тады у 40-м году апяць рускія зайшлі. Тады этот памятнік узялі, пабілі. Вот. Было напісана замардаваны чырвонымі катамі. Ну і так стаяў. Тады паставілі, прывязлі такі камень. Вот. І крыж. Ну што камень? Другі ксёндз прыехаў, кран узяў этот камень, выкінуў. Усё і зробіў памятнік.
Нагадаю, што ў ліпені 1919 году падчас польска-савецкай вайны войскі Пілсудскага наступалі на ўсход. І, напэўна, мясцовы ксёндз, якому на той час было 35 гадоў, вырашыў, не чакаючы надыходу фронта, прагнаць бальшавікоў мясцовымі сіламі. І сілы аказаліся няроўнымі.
Яны нават не паспелі даць ніякага бою.
Які там бой быў? Ну, але ж... Это дурные ребята, с оружием и все. Вот тебе бой был. А тогда, что зелен, даже пришли, взяли и застрелили.
Стары ключнік Эдуард ласкава адкрыў мне касцёльныя дзверы, дзе я, які ўжо раз падзівіўся на шэдэўры наіўнага мастацтва, скульптуры Ісуса і Марыі. І сын Божы, і яго маці ў правінцыйных касцёлах выглядаюць як мясцовыя мужыкі і кабеты. Гэтыя творы вярнуліся ў храм толькі ў 90-м годзе і захаваліся дзякуючы такім людзям, як Станіслава Адольфаўна Аляшкевіч.
А касцёл закрылі, это ўжо ў 48-м, як сталі. Тады ж касцёлы закрывалі, церквы закрывалі ж усе. Ну і нашы прахажанні, хто што мог, тое бралі дамоў. Что успели, то взяли. И вот мы их открыли, все принесли. Что сохранилось, что испортилось за 40 годов. Ну, али приносили.
Коли забраться на званицу, дык з вышыні открывается захапляючы вид на озерную необсяжную Браслаўшчыну. И нават бачна старое выразное замчышча на ближайшей выспе, неверагодные краявиды. Абавязкова просите ключника дозволу узняться на вежу. Только тут и разумеешь, якая прыгожая наша краіна.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». Зміцер Бартосік наведаў і казнь на Браслаўшчыне.
Каля костёлу некалі быў народны дом, нешта накшталт клубу, і тут дзейнічаў гурток Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры, таго, што быў у Вільні. Старой Альдоне, якая адзначыла 90-гадовы юбілей, у 34-м годзе было 10 гадоў. І самыя яркія ўражанні дзяцінства – гэта беларускія спектаклі мясцовага тэатра.
Было припущено по-белорусски, это Павлинку эту ставили. Тады Маргарита Жонка не робит, так реку это тоже, я помню. На первой лавце приезжает этот, ну, он комендант полиции, это Жонка, и шейки на первой лавце сидят. А мы, я помню, стояли у куточку, где, как видишь же, так же сносивши много ж людей у клубе, а тут начальство сядело. Ну.
И польские чиновники и полицианты ходили на белорусские спектакли.
А проходили, я скажу, ай смешно было. Но вот это мне в памяти, Маргарита Жонка не раби, ты крику был твоему, мужик Савка сбился с панцелику.
И на этой спектакле
А, и много, полный клуб.
Полный клуб.
Старых
и детей. И,
может, платили, может, не платили, я не помню.
А после этих спектаклей...
Танцы бывают, сцена зароблена была. Все хорошо, смеялись. Ай.
А люди ведали автора пьесы? Кто написал?
Ай, не знаю, я вам не скажу. Кто там на... Абы поставили.
Абы поставили. Ага, а то, что это Янка Купала написал, так
да,
это...
Да, вот это
уже не важно было.
Цікава, што старая ведае персанажа ў Паўлінкі, але да гэтае пары ёй невядома імя аўтара п'есы. Вось што значыць народная камедыя. Але затое Альдона памятае іншае імя.
І беларускія былі журналы. Ну і вот было там вот, бука такія імена, у шаса ўсё прастаў.
У прадстаўленнях?
Ну, прадстаўленнях у гэтых.
Ага. Бука?
Бука.
А кім ён працаваў?
Звычайныя хлопцы, ну і ўсё.
А это былі маладыя в асноўным?
Такі нармальныя. Мы ўсё такія былі меншыя, а яны ўжо гэта ж сталыя мальцы.
І яны сваімі сіламі ставілі такія беларускія спектаклі.
Ну вот, я спомню. И он был, Бука был Быковским. Быковский – это шляхта, шляхта ж Быковский. Ну, все это бы ты знаешь, Мишка ж. Але и смешно, раз. Именали.
Именали?
Ага.
Именали Бука.
Именали Бука. Якое незвычайнае імя ў гэтага невядомага беларускага дзеяча з і казні. І добра, што яно ўжо ніколі не знікне, дзякуючы памяці Альдоны і незнішчальнаму інтэрнэту. Прадавачка мясцовай крамкі, нестарая прыемная кабета, сумавала без пакупнікоў. Але не толькі. Яе муж знаходзіцца на працоўным фронте ў Расіі, як большасць тутэйшых маладых мужчын.
Драпают наши отсюда, кто куда может. И в основном уезжают в Минск. Минск, Минская область, за Минском. Вот кто по стройкам именно как наш. Потому что даже под Минском можно больше заработать, чем в России. В Вот везде лохотроны, понимаете?
А часто приезжает?
Раз в месяц. Раз в месяц на неделю приезжает, вот.
А тут не могли працевать?
А что тут в казни остается? Смотрите, подписи собирают, чтобы почту не закрыли. Это я, когда молодая была, клуб не пропихнуться. Понимаете, все идет к тому, что мы скоро будем дачный поселок. Вот и все.
А зараз про самое головное мое открытие у Иказни. На улице я дал прикурить молодому человеку вельми аристократичной знешности. Иказнівцу Андрею Нарелю крыху больше за 20 годов. И вось, что он мне потлумачил по истории своего мястечка.
Я ведаю, что колисьці у казни был центр повстання зеленых, але яго потом разогнали, и он был ярый, так скажем, пропагандист белорусской культуры. А увогуле белорусской мовы... І гэта я нёс усё ў масы і так далей. Беларускай моўнай школы не было, але заўжды ж ёсць тыя, хто неяк ідзе наперад, ідзе да свайго.
Адкуль гэтыя звесткі, дарэчы, што ён быў беларуска-арыентаваны ксёндз?
Я шмат займаўся краязнаўствам, шляхам дапытаў у старэйшых, збіраннем звестак з архіваў. Ну, вось адтуль гэта і даведаўся. Все скончилось не вельми добро. Михала расстреляли. У него была сестра Эмилия, якой пропоновали. Коли у тебя есть ожидание, подрочись от брата, иди своей дорогой. И она сказала, не-не-не-не, буду до конца за ним. И она так само похована у одной могилы с своим братом.
Андрей працуе ў калгасе і завочна вучыцца на гістфаку Полацкага універсітэта. І гісторыю роднага мястэчка ведае лепш за старажылаў.
Лагалі казнь вельмі цікавае месца, шмат багатай гісторыі, і не кожны можа пахвастацца тым, што, напрыклад, там можна сказаць дакладную дату заснавання, напрыклад, што 13 красавіка 1499 года княжная Лена дае фундуш канцлеру Вялікага княства Лютоўскага Льву Сапега аб заснаванні мястэчка на возеры Казнь, на беразе возера Казнь. Ну, вось адсюль усё і пачынаецца.
Скажу шчыра, чым далей я слухаў Андрэя, тым больш у мяне адвісала сківіца. Бо я гутарыў з калгасным інжынерам. Аказваецца, бываюць калгасныя інжынеры з кругаглядам міністра адукацыі і языком прафесійнага журналіста. Сапраўды, загадкавае месца і казнь. І, напэўна, не здарма, менавіта тут быў бальшавікам дадзены бой, а палякам была паказаная культурная патэнцыя народа. Калі што і падымае настрой перад святам Дня волі, дык гэта вось такія нечаканыя сустрэчы. І дзякуючы такім людзям, як Андрэй, на магіле беларускага ксяндза і ягонай сястры, аднойчы паўстане адпаведны помнік.
Прогучала перадача серыі «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік наведаў і казнь на Браслаўшчыне.